Qirg'iziston milliy muxolifat harakatining 16-sentyabr kuni e'lon qilingan murojaatida muxolifatchilar prezident Atambayev mamlakat mustaqillik kuni munosabati bilan 31 avgustda so'zlagan nutqida qo'shni davlatlar sha'niga nomaqbul so'zlarni aytdi deb hisoblashlari bildirilgan. O'shanda u qo'shni davlatlar elchilariga murojaat qilib, bizning muxolifatni moliyalashtirishni bas qilish talabini yetkazib qo'yishlarini aytdi. Shundan so'ng u Qirg'izistonni parchalashdan manfaatdor kuchlar borligini aytib, bu yil qo'shnilar bizga gazni o'chirib qiynayotganini ta'kidladi. Uning fikricha, chegaradagi nizolar qo'shnilarimiz bizning energetik va transport mustaqilligimizni istamayotgani uchun yuz bermoqda, deyiladi O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikiston prezidentlariga yo'llangan murojaatda. Qirg'iziston milliy muxolifat harakati rahbari, Qirg'iziston parlamenti deputati Ravshan Jeenbekov Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatda Atambayevning mazkur gaplari asosan O'zbekistonga qaratilgan deb tushunilganini aytdi.
Bizim prezidentimiz 31 avgustta Kırgızistan'dan egemenlik gününde özgüçe Özbekistan'a deb düşündük biz.
Bizim prezidentimiz 31 avgust Kırgızistan müstakilliği günü so'zlagan nutqida asosan O'zbekistonga, keyin Qozog'iston va Tojikistonga nisbatan juda qattiq so'zlarni aytdi. Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi munosabatlar murakkab bo'lib qolmoqda. Bunday sharoitda prezident madaniyat va diplomatiya qoidalariga zid bo'lmagan gaplarni aytishi kerak edi. Shuning uchun muxolifat qo'shni davlat prezidentlari bizning prezident so'zlarini to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmasin. Bu prezidentning shaxsiy fikri. Bizda prezident fikriga qo'shilmaydigan siyosatchilar juda ko'p va Qirg'izistonning bugungi muammolariga qo'shni davlatlar aybdor emas degan fikrni aytishga qaror qildi, dedi Ravshan Jeenbekov. Prezident Atambayev 31 avgust kuni so'zlagan nutqida qo'shni davlatlar haqida gapirar ekan, jumladan:
"Почему именно в этом году увеличились конфликты на границах?" Почему именно в этом году нам отключили газ?
Nima uchun aynan shu yil chegaralarda ziddiyatlar ko'payib ketdi? Nima uchun aynan shu yil bizga gaz bermay qo'yishdi? Chunki bu ishni qilganlar 1.5-2 yildan so'ng to'laligicha ularga qaramlikdan xalos bo'lib olishimizni tushunadilar.
Потому что те, кто это сделал, понимают, что через 1.5-2 года мы уже будем полностью независимости от них.
Degan edi. Milliy muxolifat harakati fikricha bu kabi nutqlar bilan Atambayev qo'shnilar timsolida tashqi dushman qiyofasini yaratib, mintaqa davlatlarining ming yillik munosabatlarini shubha ostiga qo'ymoqda. Shuningdek, muxolifat murojaatida Atambayev O'zbekistondan gaz berilishining to'xtab qolishiga, chegaradagi nizolarning kuchayib ketishiga, Qirg'izistonning iqtisodiy izolyatsiyada qolayotganiga asosiy aybdor sifatida talqin etiladi.
Мына ушул газ маселесиндеги биздин бийлигибиз кайра-кайра массалык маалымат каражаттарына маалымат ташып, буга өзбектер күнөлүү.
Газ маселесинде хам биздин hükümet матбуотко газ берилмей калганыга Өзбекстан айыптор. Өзбекстан чек ара маселесин хал этип, жер бериңлер, кейин газ берамиз деп шарт койду кабылдагы жалган маалыматтарды беришти. Мендеги маалыматтарга караганда 2013 жылдын апрелинде Өзбекстан 2014 yilning oxirigacha gaz shartnomasini imzolashni taklif qilgan. Ammo Qirg'iziston tomoni biz qirg'iz gazni sotayapmiz, bundan buyon gaz masalasida faqat Rossiya bilan gaplashasizlar deb shartnomani imzolashdan bosh tortgan. Endi esa gaz yo'qligi uchun O'zbekiston tomonini aybdor qilish ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik va savdo-sotiq munosabatlariga zid keluvchi harakatdir, dedi Ravshan Jeenbekov. O'zbekiston O'shga gaz berishni shu yilning 14 aprelida to'xtatgan edi. Bunga 10 aprel kuni Qirg'izgaz Gazpromga 1 dollarga sotilgani, buning ortidan Qirg'izistonni gaz bilan ta'minlash vakolati to'lig'i bilan Rossiya ixtiyoriga berilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda. 5 oydan beri gazsiz qolayotgan O'shga gaz ta'minotining qachon tiklanishi hozirgacha noma'lum. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.